Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Mwasikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia kama unavifaa hivyo. So kama unasikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu, anwani ambayo ni www.sbs.com.au mraba Swahili. Tukianza basi makala ambayo tumeandalia jioni ya leo, ni kwamba waziri mkuu wa Australia Malcolm Turnbull amesema uwepo wa tamaduni tofauti nchini ni moja ya nguvu muhimu ya taifa hili. Bwana Turnbull alitoa madai hayo alipohutubia kongamano la Umoja Mataifa ambalo lilikuwa likijadili mgogoro wa kibinadamu na wakimbizi. Hali hiyo imetajwa kuwa mbaya zaidi tangu vita vya pili vya ulimwengu. Bwana Turnbull amehamasisha jumuiya za kimataifa iwekeze katika utofauti kwa sababu inaweza kabiliana na ubaguzi wa itikadi kali. Katika hotuba yake ndani ya makao makuu ya Umoja Mataifa mjini New York, waziri mkuu alieleza wajumbe kuwa Australia ni taifa la wahamiaji.
We invite 190,000 migrants each year.
Huwa tunawalika wahamiaji 190,000 kila mwaka kujiunga na wakazi wapatao milioni 24 nchini, na dhamira yetu kwa wakimbizi inaendelea kwa muda mrefu. Mradi wetu wa kutoa makazi ya kibinadamu ilianza mwaka 1947. Hali hii imefanya Australia kuwa raia halisi wa ulimwengu inayokutanisha familia, tamaduni na lugha ulimwenguni. Bwana Turnbull ameongezea pia kuwa umoja wa tofauti wa Australia ni moja ya nguvu za taifa kwa sababu
this is not a recent development. As just one example, there is SBS.
Haya si maendeleo mapya. Mfano mmoja ni SBS. Ilizinduliwa miaka 40 iliyopita kama shirika la habari la umma. Haitangazi tu katika lugha tofauti, bali inatafsiri na kusherekea jumuiya yetu yenye tamaduni nyingi pamoja na maadili ya kuheshimiana katika jumuiya. Utofauti ni uwekezaji dhidi ya ubaguzi na itikadi kali. Inasaidia jumuiya zetu kuungana badala ya kutengana. Katika wakati kuna mwongezeko wa wasiwasi ulimwenguni kuhusu wahamiaji na udhibiti wa mipaka, nia ya kutoa msaada katika jumuiya kwa wahamiaji hajawahi kuwa wazi zaidi. Mkutano huo uliandaliwa na Umoja Mataifa kujadili suluhu kwa swala la idadi kubwa ya watu ambao wamepoteza makazi yao ulimwenguni. Peter Thompson ndiye rais wa Baraza la Umoja wa Mataifa. Amesema ulimwengu unastahili kuchukua hatua kwa sababu
we are witnessing the worst humanitarian and refugee.
Tunashuhudia ukatili mbaya zaidi wa wanadamu na mgogoro wa wakimbizi tangu vita vya pili vya ulimwengu. Mamilioni ya watu wanakimbia vita na madhara mabaya ya vita. Wengine wanakimbia vurugu, mateso na ukiukwaji wa haki zao za kibinadamu. Wengine wanang'oa maisha yao kama wajibu kwa madhara mabaya ya mabadiliko ya tabia nchi na majanga mengine. Wengine wanaendelea kutafuta fursa za maisha mazuri kwa watoto wao. Peter Siato ni waziri wa kigeni wa Hungary. Amehamasisha viongozi wapate anachoita mwelekeo wa usawa.
Instead of emotionally led and inspired debate.
Nasema badala ya kutumia hisia katika mijadala, tunastahili kufanya mijadala tukitumia mantiki na akili ya kawaida. Lazima tukiri kuwa uhamiaji ni swala la usalama na kuzingatia kiwango na upana wa uhamiaji ulimwenguni. Nadhani hapatakuwa mjadala kuwa tunachokabiliana nacho ni athari ya usalama ulimwenguni. Katika kisa hiki lazima tuepuke unafiki. Tunapaswa acha kurushiana lawama na lazima tutofautishe wahamiaji kwa wakimbizi.
In this case, we have to avoid hypocrisy. We have to avoid bashing and accusing each other. And we have to make a clear distinction between migrants and refugees.
Bwana Siato amependekeza anachoita udhibiti wa uhamiaji kukabiliana na swala hilo. Maoni hayo ambayo yameungwa mkono na Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May.
Of course, controlled, legal and safe migration benefits our economy.
Anasema bila shaka uhamiaji halali na unaodhibitiwa una manufaa kwa uchumi wetu. Hakuna kosa kuwa na nia ya kuhama kuboresha maisha yako. Ila uhamiaji usiodhibitiwa tunaoona leo haufaidi maslahi ya uhamiaji wanaokabiliana na matatizo, na haufaidi maslahi ya nchi wanakotoka, wanazopitia au wanakotaka kuishi. Pia haufaidi maslahi ya wakimbizi ambao rasilimali na msaada wao hupunguzwa. Wakati huo Australia imekosolewa na mashirika ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa ukijumuishwa kwa sera zake za waomba hifadhi. Mashirika hayo yamesema sera hizo zinakiuka sheria za kimataifa. Hata hivyo, waziri mkuu Malcolm Turnbull ametetea sera tata za serikali yake, akisema kwamba zimesaidia kukabiliana na uhamiaji haramu. Bwana Turnbull amesema kwamba jumuiya ya kimataifa inaweza tumia mfano wa Australia kujifunza jinsi ya
addressing irregular migration through secure borders.
Kukabiliana na uhamiaji haramu kupitia udhibiti wa mipaka, na muhimu kujenga hali ya kujiamini ambayo serikali inaweza dhibiti uhamiaji katika hali inayopunguza hatari na kutoa msaada wa kibinadamu kwa wanaouhitaji zaidi. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras alipozungumzia swala hilo alisema kushughulikia swala linalosababisha watu kukimbia makazi yao ni muhimu. Ugiriki ulitumiwa kama mlango wa kuingia Ulaya na wakimbizi pamoja na uhamiaji mwaka uliopita. Inakadiriwa watu wapatao milioni 1.3 walifika ndani ya muungano wa Ulaya. Bwana Tsipras ameonya kuwa kutakuwa na madhara makubwa iwapo makubaliano kwa swala hilo hayatafikiwa, kwa sababu
if we do not address the root causes of migration,
kama hatutatatua chanzo cha uhamiaji, kama hatutaharakisha utoaji wa makazi kwa wakimbizi katika mataifa ulimwenguni ambayo yanaweza wapokea, tutafeli. Hali mbaya zaidi ni kwamba tutatoa nafasi kwa wazalendo na vikosi vya ubaguzi kuonesha sura zao. Kwa mara ya kwanza tangu vita vya pili vya dunia, wataonesha sura zao. Mkutano wa kwanza uliojadili masuala ya wakimbizi na wahamiaji ulikamilika kwa azimio toka kwa wanachama wapatao 193 wa Umoja wa Mataifa ambao wameomba haki za binadamu za wakimbizi ziheshimiwe. Hata kama azimio hilo halina uzito kisheria, azimio hilo linahamasisha mataifa ambayo yanaweza toa makazi au kukutanisha wakimbizi wengi wafanye hivyo. Azimio hilo linaomba pia watu ambao wako katika mataifa tajiri zaidi ulimwenguni watambue wajibu wao wa kutoa uwekezaji wa kibinadamu na kuwekeza katika jumuiya zinazotoa makazi kwa idadi kubwa ya wakimbizi. Kwa makala na maelezo ya ziada, tembelea tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Taarifa hii iliandaliwa na mwandishi wetu Santila Chingaipe na kusomwa na Gode Migerano.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.